Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Galaatia kirja esimeses peatükis ja täna saame teada, mida tähendab lähemalt Jumala arm ja rahu. Saate lõpus aga räägib Piret Riim tagarakeelsest Uue Testamendi valmimisest. Kuid kõigepealt on sõna pastor Aare Kimmelil.
Kiri galaatlastele algab kirja kirjutaja esitlusega nagu tollajal kombeks. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Paulus, apostel, mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on ülesäratanud surnuist. Galaatia kirja algusosas kahes esimeses peatükis rõhutab Paulus tugevasti oma positsiooni. Ta räägib korduvalt, kellelt on ta saanud oma volitused ja õiguse tegutseda ehtsa evangeeliumi edasiandja ja apostlina. Kuna Paulus nii suurt rõhku paneb tõendamisele, et ta pole evangeeliumi mõistmises teistest apostlitest sugugi madalamal, siis tasub ilmselt meilgi selle teema juures peatuda. Oma kirja esimeste sõnadega ütleb Paulus, et ta on apostel, ehk eesti keeles saadik. Piiblis tähendab see sõna eriti Jumala volitustega tegutsevat ja Jumala nimel rääkivat inimest. Esmajoones nimetatakse Uues Testamendis apostliteks Jeesuse 12 jüngrit, aga ka mõnesid teisi, näiteks Paulust ja Jaakobust, Jeesuse venda. Seega apostliteks võidi kutsuda ka mõnesid inimesi, keda Jeesuse jüngrid olid Jumala juhtimisel volitanud täitma vastavaid ülesandeid, kuna nemadki tegutsesid samasuguse autoriteediga. Paulust aga ei olnud seatud ametisse ühegi inimese eestvõttel ega vahendusel, vaid ta oli selleks seatud otse issanda Jeesuse ja Jumala poolt. Seda sündmust kirjeldatakse apostlite tegude raamatus kolmel korral. Kõigepealt tehakse seda 9. peatüki salmides 3-18 nagu kõrvaltvaataja silmade läbi. Peale selle jutustab toimunust ka Paulus ise juutide ees Jerusalemmas, 22. peatükk salmid 3-16 ja kuningas Agrippa ees Kaisareas. 26. peatükk, salmid 12-18. Kohtumine issanda Jeesusega Damaskuse teel tähendas Pauluse elus täispööret. Jeesusesse uskumine ei tähenda mitte lihtsalt teatud asjade tõenavõtmist, vaid selle puhul on tegemist palju enamaga, isikliku suhtega taeva ja maa valitsejaga. Nagu sissejuhatavas loengus juba rääkisin, Galaatia kirja kirjutamise põhjuseks olid pärast Paulust Galaatiasse tulnud niinimetatud judaistid, kes püüdsid oma õpetustega evangeeliumi tühjaks teha. Selleks pidid nad kõigepealt näitama, et Paulus eksis. Nad pidid tõendama, et Paulus oli mõistnud valesti seda, mis talle oli õpetatud. Sellepärast kulutabki Paulus kirja alguses nii palju aega, näitamaks, et ükski inimene polegi talle neid asju õpetanud. Seda polnud teinud apostlid ega isegi mitte Peetrus, kellest Paulus tagapool räägib rohkemgi. Tasub ka korralikult tähele panna, mida Paulus juba loetud salmis ütleb. Seal eristab ta teineteisest inimeste õpetuse ja Jeesuse antud ilmutuse. Otse kui mööda minnes ütleb ta sellega ühtlasi, et Jeesus on Jumal. Miks on Paulusele nii tähtis rõhutada, kellelt on ta oma õpetuse saanud? Sama küsimuse võib esitada ka meie kohta. Miks on meilegi nii tähtis teada, kelle kaudu või vahendusel on Paulus oma teadmised saanud? Aga sellepärast, et just sellest sõltub kirja sõnumi usaldusväärsus. Kujutleme, et oled reisimas kusagil tundmatus piirkonnas. Keegi vastu tuli ja peatab sind ja räägib, et seda teed mööda ei maksa edasi sõita, sest torm on selle puid täis murdnud ja sealt ei pääse läbi. Sellises olukorras poleks sul mingit otsest võimalust veenduda info õigsuses. Pealegi võib sul olla kiire, nii et pole aega sõita edasi ainult selleks, et tulla varsti sama teed tagasi. Tuleb seega hinnata, kas antud info on usaldusväärne. Kui sinu peataja oli vormis politseinik, siis arvatavasti ei kõhkle sa tema jutus hetkegi. Aga kui sellest räägiks joodik, kes kõneleb katkendlikult ja kelle hinge õhki haiseb nagu mäda muna? Või kui rääkijaks on laps, kes hoiab käes mingit muinasjutu raamatut ja kes ei oska õieti öeldagi, kui palju maad kõne all oleva kohani on? Või kui see on pika hoolitsemata habemega mootorrattur, mustad päikeseprillid ees ja juuksed poole kereni? Ehk aitavad need näited mõista, et iga jutu usutavus oleneb üsna suurel määral sellestki, kes on rääkija. Mida tähtsam on sõnum, seda tähtsam on seegi, et sõnumi edastaja oleks täiesti usaldusväärne. Samuti võime paremini mõista, kuidas püüti Pauluse sõnumit maha teha. Seda püüti esitada ebausaldusväärsena, tembeldades Paulust ennast ebausaldusväärseks. Sellepärast ongi Paulusele tähtis kõigepealt seletada, kui usaldusväärsest allikast on ta ise oma info saanud. See ei pärine kelleltki inimeselt, vaid Jumalalt endalt. Nii võime meiegi võtta vastu selle kirja sõnumi mitte Pauluse seisukohtade või arvamustena Jumalast, vaid Jumala enda sõnumina. Loen esimesest peatükist teise salmi. Ning kõik vennad, kes on minu juures, Galaatia kogudustele. Kiri on adresseeritud mitmele kogudusele. Kui mitmele nimelt ei ole teada. Tervitades nimetab Paulus ka enda juures olevaid vendi, kuid ei hakka neid täpsemalt esitlema. Sõnumaga oli selge. Paulus ei ole oma asjaga tulles üksik hunt, vaid tema selja taga on ka koguduse tugi. Sellest räägib ta hiljem rohkemgi. Eriline ongi selle kirja puhul see, et Paulus vastu oma tavalist kommet ei nimeta siin peale enda kedagi. Samuti ei nimeta ta täpsemalt ühtki kirja saajat. Nii sama mornitooni näeme ka kirja lõpus, kus samuti ei mainita nimepidi kedagi ega saadeta kellelegi tervitusi. Kiri galaatlastele erineb teistest Pauluse kirjadest peale tugeva isikliku tooni ka selle poolest, et tervitades ei ütleda kirja saajate kohta midagi positiivset. Kõigis teistes oma kirjades ta alguses kiidab kirja saajaid vähemalt mingilgi moel. Nii teeb ta isegi kirjades korintlastele, ehkki selles koguduses oli hulk tõsiseid probleeme. Sellest hoolimata ütleb ta neile kirja algustervituses, ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud. See vastu ka galaatlased, kes kahtlemata kõrvaltvaataja silmadega nähtuna elasid päris eeskujulikku elu, püüdes täita ka juutide seaduse määrusi, ei saa mitte mingisugust kiitust. Vastupidi. Kohe lühikese algustervituse järel saavad nad ainult sõimata. Aga enne laituste juurde tulemist on Paulusel siiski veel üks väga oluline hea soov. Loen kolmanda salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Võib täie õigusega öelda, et sõnadesse arm ja rahu on kokku võetud terve ristiusk. Arm tähendab pattude andeks andmist ja kõike, mis sellega kaasneb. Tegelikult kõike, mida inimene vajab eluks üldse ja õigeks eluks Jumala lapsena. Rahu tuleneb õigest vahekorrast Jumalaga ja see vaigistab südametunnistuse. See juures ei ole arm mingi eraldi kogemus või korrutamine, vaid see tähendab kõike seda, mida Jumal Isa meile kingib oma pojas Jeesuses Kristuses. Väljaspool Jeesust ei ole armu. Seetõttu, kui me räägime armust piibellikus mõttes, siis räägime alati ka Kristusest. Rahu on armu tagajärg. Loomulikult ei saa olla rahu Jumalaga ega südametunnistuse vabadust, kui patud pole andeks antud ja kui see pole kindlalt teada. Aga kui inimene leiab pattude andeks andmise, siis selle tagajärjel tuleb ka rahu. Kuid rahust rääkides tuleb vahet teha kahel erineval rahul. Tavaliselt me mõtleme ju rahu all rahulikku tunnet või rahulikku olemist. Seda, et pole mingeid probleeme. Rahu Jumalaga on midagi hoopis muud. See on palju suurem ja sügavam. See tuleb enne kõike sellest, et kristlase vahekord Jumalaga on korras. Ka kristlane võib teatud olukordades olla sisemiselt rahutu. Samuti võib ta olla olukorras, mis on kõike muud kui rahulik. Näiteks siis, kui on tegemist tagakiusamisega usu pärast. Aga välised olukorrad ei kõiguta tema õiget vahekorda Jumalaga ja sellest tulenevat rahu. Ja teistpidi, inimene võib elada väliselt päris rahulikku ja muretut elu, aga kui tal puudub pattude andeks andmine ja õige osadus Jumalaga, siis puudub tal ka Jumala rahu. Sellega seoses on tähtis meeles pidada, mida öeldakse esimeses Johannese kirjas, kolmandas peatükis, salmides 19 ja 20. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Niisiis, Jumala sõna on suurem rahu tagatis kui meie ühed või teised tundmused südames. Inimene, kes on saanud Issanda Jeesuse tõttu oma patud andeks, ei pea kuulama oma südame hääli, vaid Jumala sõna tõotusi. Ja need kinnitavad rahu. Teisest küljest aga tuleb siin jälgida, et inimene ennast ei petaks ega püüaks korvata Jumala rahu puudumist enese rahustamisega. On nimelt võimalik, et püha vaim püüab inimest äratada, tekitades tema südames rahutust patu pärast, inimene aga püüab ennast rahustada, et pole viga midagi, küllap Jumal on mulle armuline. Aga loomulikult toob rahu Jumalaga kaasa ka sisemise rahu inimese vaimus. Kui inimene on tunnistanud oma patud Jumalale ja võinud uskuda nende andeks andmist, siis paljud ahelad purunevad ka nõnda, et see on tunda. Siis kogeb inimene sageli midagi sellest rahust ka oma südames. On ju loomulik, et kui inimene on kuulnud evangeeliumi ja loobunud oma ponnistustest, siis tuleb selle asemele uutmoodi rahu ja rõõm. Selle Pauluse armu ja rahutervituse juures maksab tähele panna veel seda, et Paulus kutsub Jeesust Issandaks. Tegemist on sama sõnaga, mis Vanas Testamendis antakse teada Jumala nimena. Nii tuletab Paulus meilegi meelde, et Jeesus Kristus on see sama Jumal, kes Vana Testamendi lehekülgedel, nii öelda enne olemasolevana, on juhtinud oma rahvast läbi paljude aegade. Ehk ei rõhutata seda alati küllaldaselt, et kui me räägime Jeesusest Kristusest, siis me räägime ühtlasi kõikvõimsast Jumalast. Järgnevalt nimetab Paulus tervituses veel ristiusu suurimat pahandust. Loen 4. salmi. Jeesus Kristus andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie isa tahtmist mööda. Taeva ja maa Jumal on ohverdanud enda patuse inimese eest. Jumal on tapetud ristilöömise teel. See tähendab surmatud äärmiselt häbistaval viisil, et inimene võiks leida armu ja rahu Jumalaga. See on ristiusu suurim komistuskivi, mille otsa komistavad paljud tänapäevalgi. See tundub vastuvõtmiseks liiga suur ja võimatu. Seepärast tuleb meil üha uuesti seda tõde endale meelde tuletada. Kui me seda teeme, siis saame paremini hoitud ka galaatlaste eksituse eest ega hakka oma tegemistega Jumala tööd paikama. Kui Jumal ise on meie eest surnud, siis vaevalt võib olla suuremat pilget, kui öelda selle peale, noh, tore on, aga las ma näitan, kuidas tegelikult oleks tulnud see kõik korraldada. Seda olidki galaatlased tegelikult teinud, ja sama kiusatus on nii minul kui ka sinul. Nii kergesti võib hakata arvama, et meie oma pingutused võiksid meie positsiooni Jumala silmis parandada. Paulus tuletab meile meelde veel sedagi tähtsat tõde, et meie inimeste päästmine pimeduse jõududele järgnevast maailmast oli meie taevase isa tahe. Kuna keegi ei saa teda kohustada midagi tegema, vaid ta tegutseb alati ja kõiges oma olemuse kohaselt, siis on see teadmine äärmiselt trööstiv. Jumal ise soovib meile head. Ta ise tahab, et me pääseksime vabaks nendest jõududest, mis meid seovad ja igavese surma poole tõukavad. Sellepärast ta tegigi kõik, mis vajalik, et päästa meid kurjuse haardest. Jumal on hea ja ta ei soovi, et keegi läheks hukatusse. Sellepärast avasta meile tee enese juurde. Ta tõesti tahab meid enda osadusse tagasi juhtida. Armas sõber, tea, et sinagi võid astuda sellele teele, mis viib taevasse. Sellel teel on päris oma nimigi, Jeesus Kristus. Aga mida siis mõeldakse kurjuse ajastu all? See on lühidalt öeldes praeguse ajastu eluviis, kus inimene allub käesolevas maailmas domineerivatele jumalavastastele jõududele. Sellised on inimesed, kes ei tunne Kristust. Tuleb pidada meeles, et kui piiblis räägitakse kurjusest ja jumalatusest, siis ei mõelda selle all esmajoones mingeid teatud kurje või kahtlase väärtusega tegusid või sõnu, vaid seda, et inimene elab ilma õige suhteta Jumalaga. Tuleb rõhutada, et vähe on isegi pealiskaudsest uskumisest, et Jumal on olemas ja et Jeesus Kristus millalgi tõesti elas. Õige suhe Jumalaga võib sündida ainult siis, kui inimene rajab oma elu Jeesusele Kristusele. Usupuhastaja on teinud sellega seoses tähtsa tähelepaneku. Tsiteerin, kui Kristus ei ole kohal, siis on kindlasti kohal kuri maailm ja kuradi riik. Need annid, nii vaimulikud kui ka välised, mida sul on, nagu näiteks tarkus, õigus, hea kõnelemisoskus, võim, ilu, rikkus, on siis selle põrguliku hirmuvalitsuse käes tööriistadeks ja orjastamisvahenditeks ja nende kõigiga sa paratamatult teenid kuradit ning edendad ja kasvatad tema riiki. Tsitaadi lõpp. Luther Galaatia kirja seletus vaba tõlge soome keelest. See tähendab, et kui inimene elab ilma õige suhteta Jumalaga, on kõik tema teod saatana ülistamine. See kõlab väga karmilt, kuid vastab tõele. Jumala vastasus ilmneb kõiges, mida ilma Jumalata elav inimene teeb. isegi tema palvetes, kui need ei vii Jumalale alistumisele. Meenutame variseri palvet Jeesuse tähendamissõnas variserist ja tölnerist. Sellest on meil tänapäeva inimestel väga raske aru saada. Just sellepärast meil ongi nii hädasti tarvis korralikult Jumala sõna tundma õppida. Ilma selle valguseta on ka kristlasel väga kerge minna kaasa üldise religioossuse hoovusega, mis võib tunduda küll päris loomulik ja isegi ilus, aga millel ei ole midagi tegemist evangeeliumiga. Religioossus tähendab lihtsalt seda, et inimene oskab õiges kohas ette manada õige näo. Loen viienda salmi. Jumalale, meie isale, olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Paulus ei kiida kirja alustades mingil kombel kirja saajaid, aga ilma kiituseta see kiri siiski ei alga. Jumal väärib igal juhul kiitust ja austust. Juutidele oli loomulik öelda Jumalale ülistust kohe, kui teda kõnes mainiti. Nii toimib siin ka Paulus. Olles rääkinud Jumala päästetööst, puhkeb ta teda ülistama. Kirja saajaid aga ei saanud Paulus kiita sellepärast, et nad olid taganemas oma pääste Jumalast. Algustervitus lõpeb sõnaga aamen, mis on tõlkimatult laenatud varsti vist kõigisse maailma keeltesse. Esimest korda kasutatakse sõna aamen 4. Moosese raamatu 5. peatüki 22. salmis, kus räägitakse needeveest, mis oli omalaadne valepaljastusvahend. Kui naist kahtlustati abielu rikkumises, mida aga polnud võimalik tõestada, siis anti talle juua needevet ja öeldi see juures, mingu see needevesi su sisikonda, et su kõht paisuks ja niuded kiduksid. Ja naine öelgu, aamen, aamen. Pärast seda esineb see sõna seoses teistegi Moosese seadustega üle 10 korra. Mõnikord kasutatakse seda sõna ka psalmides. Sõna aamen tavaline tõlge on tõesti. Lause sisust olenevalt aga võib seda vahel tõlkida ka väljenditega mingu nii või sündigu nõnda. Eriti Pauluse kõnekäände silmas pidades on huvitav, et Septuagintas on see heebrea või aramea keelne sõna sageli tõlgitud kreeka keelde sõnaga genoito. Eesti keeles sündigu nii. Huvitav on see sellepärast, et Paulus kasutab oma kirjades sageli selle sõna kategoorilist vastandit. Me genoito, ärgu seda sündigu. Eesti keelde on see tõlgitud väljenditega nagu mitte mingil juhul, mitte sugugi, kindlasti mitte. Näiteks Galaatia 3.21 esitab Paulus küsimuse, kas seadus on siis Jumala tõotuse vastu ja vastab ise, ei mingil juhul. Nii siis võiks ka sõna aamen siin kirja alguses näha omamoodi sissejuhatusena asjadele, mille kohta ta järgnevalt ütleb, et need tuleb maha panna ja hüljata. Lihtsustatult öeldes, õige on ülistada Jumalat, vale on püüda ülistada iseennast.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme tagarakeelsest Uue Testamendi valmimisest.
Lääne-Aafrika riigi Burkina Faso edelaosas elab tagara rahvas, keda koos Kaanas elavate rahvuskaaslastega on kokku umbes miljon. 1997. aastal alustati Uue Testamendi tõlkimisega tagarakeelde. Projekti idee tekkis 5 aastat varem kohalikul kloostri ülemal, kui ta kohtas oma lapsepõlve sõpra, kellest oli saanud ühinenud piibliseltside tõlkekonsultant. Sa aitad teistel tõlkida piibleid isegi siis, kui oma keeles Jumala sõna puudub, jäi Abt mõttesse, meenutades tagara vana sõna. Hirv sureb vanadusse ikka jahimehe valdustes, mis meie variandis kõlab. Kingsepa lapsed käivad ikka palja jalu. Tagarade seas oli traditsioonilisel kasutusel prantsuse, inglise või moore keelsed piiblid ning tagara proovitõlked, kus kasutati riigikeele prantsuse tähestikku. Nüüd alustatud täiesti uue tõlke juures koostas iga tõlk oma teksti osast algvariandi, mida võrreldi tõlke meeskonnas originaaliga. Tulemus saadeti ülevaatamiseks referentidele, kes lisasid oma kommentaarid ning tekst siirdus tõlke konsultantidele. Vajadusel olid lõpptulemuse üle valmis arutlema terve nõukogu. Üks keerukamad juhtumeid oli seotud sõnaga variser, millel kohalik vaste puudus. Lõpuks kasutati tähenduse edasiandmiseks võrdpilti kassist, kes su pilgu ees käitub kenasti, aga nii kui selja pöörad, viskab mõne vimka. Suhteliselt lihtne oli tõlkida Johannes ilmutust. Võrdpiltide tõlkimine nõudis vähem uue leiutamist. Esimesena valminud Markuse evangeelium ja Jaakobuse kiri saadeti tagasi side saamiseks kirikutesse katsetamisele. Ehkki kogu tõlge valmis 4 aastaga, võttis trükkimise ette valmistamine aega ning lugejateni jõudis tagarakeelne uus testament 10 aasta pärast, 2007. aasta detsembris. Konfessioonide ülese variandi valmimisel aitasid kohalikud kirikud hoolitseda tõlkijate vajaduse eest. Ühinenud piibliseltsid vaatas üle tõlke kvaliteedi ning abistas majanduslikult, seda ka raamatu väljaandmisel. Pühakirja valmimisele pühendatud pidulik tseremoonia kestis 5 tundi, sisaldades palvet, ettekandeid ja koorilaulu. Peo kõrgpunktis kanti protsessioonis rahvalaulude ja tantsude saatel uus testament rahva ette. Kui hakati tagara keeles lugema Johannes evangeeliumi, saabus haud vaikus. Tõlkest on valminud lisaks audiovariant, mis loodetavasti äratab rohkem huvi ka lugemisoskuse omandamise vastu. Terve piibli tõlkimisega loodetakse lõpul jõuda 2012. aastaks. Peamine religioon põlluharjatest ja karjakasvatajatest tagaratel on animism, mille praktiseerimist kippuvad harrastama ka kristlased. Esimene omakeelne uus testament saab olema kirikutele suureks julgustuseks ning abiks, leiab Burkina Faso piibliseltsi turundusjuht. Tagarate seas leidub vähem muslemid, kuna islamisse pöördumine kutsub rahva seas esile vastuseisu. Kristlaseks saamisele vaadatakse hoopis paremini. Jõudumööda varustatakse Jumala sõnaga ka Burkina Faso ülejäänud 67 keele kõnelejaid. Dagara piiblitõlke algatanud kloostri ülemast on praeguseks saanud aga peapiiskop.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.